la 2011 jaro estis proklamita kiel internacia jaro de kavernoj kaj karsto. Liga kun tio, la Universitato de Vroclavo, unu el la plej gravaj centroj en la centra Eŭropo, okupiĝanta pri la esplorado de kavernoj, planas vicon da eventoj. Unua vice estas preparata speciala retejo dediĉita al vaste planita eduka kaj sciencpopulariga agado lige kun la mistera kaj malluma mondo konata unua vice al vespertoj. La retejo servos kiel platformo de konferencoj, lekcioj, filmprezentoj. Post malapero de la pandemio estas planataj ankaŭ renkontiĝoj ligitaj kun la vizitado de tiuj objektoj, regionaj konferencoj kaj sciencaj tendaroj. Al la programo la Vroclava Universitato invitis administrantojn de la regionaj kavernoj, kiuj estas disponigitaj al la turistoj Niedźwiedzia kaj Radochowska. Kun sciencistoj kunlaboros speleologoj kaj organizaĵoj okupiĝantaj pri la protektado kaj esplorado de karsto. Por la vastskale planita laboro kreiĝos internaciaj sciencistaj kolektivoj kun partopreno de poloj, ukrainanoj, ĉeĥoj kaj alilandaj kunlaborantoj.